Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարև ձեզ։ Հայաստանի 13-րդ վարչապետը դարձավ Հովիկ Աբրահամյանը, հարցազրույց նորանշանակ վարչապետի հետ։
Ձեր առաջին քայլը
լինելու է լսել բոլոր քաղաքական ուժերին։
Արդյոք ոչ իշխանական ուժերը կհամաձայն են ընդգրկվել նոր կառավարության կազմում և ինչպես են նրանք արձագանքում Հովիկ Աբրահամյանի նշանակմանը։
Մենք երբեք որևէ խնդիր չենք անձնավորել, հիմա էլ չենք անձնավորում։
Նոր վարչապետից ինչ ակնկալիքներ ունեն շարքային քաղաքացիները։
Առաջի հրատապքալ այդ պարտադիրի որոշումը չեղել համարել։
Վանաձորի դպրոցներից մեկում անցկացված օլիմպիադայի շուրջ սկանդալ է հասունանում, արդյոք օլիմպիադայի անվան տակ տղա աշակերտներին տեղափոխում են Ռուսաստան։
Այդ աշճանի հաճոյանալ ռուսին։
Ուկրաինայում իրավիճակը սրվել է, ավարտվել է արևելյան Ուկրաինայի կառավարական շենքերից հեռանալու ռուսամետ անջատողականներին տրված վերջնաժամկետը։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք առաջարկում մեր երեկոյան ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Այսօր Սերժ Սարգսյանը կառավարության անդամներին է ներկայացրել նորանշանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին նիստի ավարտին, պատասխանելով լրագրողների հարցերին Աբրահամյանը նշել է, թե պատրաստ է համագործակցել քաղաքական բոլոր ուժերի, քաղաքացիական հասարակության և փորձագիտական խմբերի հետ։ Նոր կառավարության հնարավոր կազմի մասին որևէ մանրամասն Աբրահամյանը չի հաղորդել, մանրամասները լուրերի թվարկումից անմիջապես հետո։ Մի կողմից Ղրիմի, մյուս կողմից Լեռնային Ղարաբաղի և Մերդնեստրի միջև զուգահեռները տեղի չեն Ինտերֆաքս գործակալության տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Վասիլի Նեբենզյան։ Ղարաբաղյան հարցով զբաղվում է ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը, որի համանախագահներն են Ռուսաստանի Դաշնությունը, Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները։ Այս կառույցը ցանկանում է նպաստել հայերի և ադրբեջանցիների ուղղակի երկխոսությանը, նշել է ռուսաստանցի դիվանագետը։ Անկարայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ֆրանսիս Ռիչարդոնն և Թուրքիայի իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության փոխնախագահ Ալի Շահին այսօր հանդիպել են փակ դռների ետևում, քննարկելով Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի կողմից 5-7 օր ընդունված հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 410 բանաձևի շուրջ վերջին զարգացումները։ Սա շատ լավ զրույց էր, Շահինի հետ հանդիպման ավարտին հայտարարել է Ամերիկայի դեսպանը, հրաժարվելով այլ մանրամասներ հաղորդել։ Ռիչարդոնն միայն նշել է, որ հայկական հարցերից բացի քննարկվել են նաև երկկողմ թուրք-ամերիկյան հարաբերություններին վերաբերող խնդիրներ, ինչպես նաև իրավիճակն Ուկրաինայում և Սիրիայում։ Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնակատար Ալեքսանդր Տորչինովը այսօր հայտարարել է, որ երկրի ֆեդերալիզացիայի հարցով հանրաքվեն կարող է անցկացվել նույն օրն, ինչ արտահերթ նախագահական ընտրությունները մայիսի 25-ին։ Տորչինովի պնդմամբ համոզված են, որ ուկրաինացիների մեծամասնությունը հանդես կգա միասնական ունիտար ուկրաինական պետության պահպանման օգտին։ Այսօր Տորչինովը նաև հեռախոսազրույց է ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Կի-մունի հետ, նրան առաջարկելով, որպեսզի միավորված ազգերի կազմակերպության խաղապահներն ուղևորվեն երկրի արևելյան շրջաններ։ Մինչդեռ երկրի արևելյան շրջաններում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, Սլավյանսկում և Դոնեցկում ցուցարարների և զինյալների հսկողության տակ են մնում մի շարք պետական գերատեսչությունների շենքեր, սրան զուգահեռ իրավիճակը սրվել է Դոնբասի ևս մեկ քաղաքում՝ Գորլովկայում։ Սիրիայում ստեղծված իրավիճակին այսօր անդրադարձել է երկրի նախագահ Բաշար Ասադը, Սիրիայի պաշտոնական սանագործակալությունը մեջբերում է Ասադի հետևյալ խոսքերը. «Պատերազմը հասել է շրջադարձային կետի, մենք հաղթում ենք»։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է թողարկումը և այսպես երեք ստանալով իշխող հանրապետական կուսակցության միաձայն հավանությունը Հովիկ Աբրահամյանը դարձավ Հայաստանի 13-րդ վարչապետը։ Սա ազգային ժողովի նախագահի համար ըստ էության պաշտոնի իջեցում էր, որովհետև կառավարության ղեկավարը հանրապետության 3-րդ պաշտոնյան է, բայց ինչպես հայտարարեց հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, Հովիկ Աբրահամյանը բարձր պատասխանատվությամբ է ստանձնել կուսակցության և նախագահի վստահությունը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն էլ մեծ ակնկալիքներ ունի Աբրահամյանից, նրա համոզմամբ շուտով բոլորը կհասկանան, որ Աբրահամյանը իր խոսքերով արդյունավետ վարչապետ է, նոր կառավարությունը ձևավորելիս էլ հնարավորինս զերծ է մնալու ծանոթ բարեկամ նշանակումներից։ Իսկ թե այս և հասարակությանը հուզող այլ հարցերի վերաբերյալ ինչ կարծիքի է հենց ինքը Հովիկ Աբրահամյանը, Հովանես Շողիկյանը կներկայացնի։
Նորանշանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը առայժմ չի հստակեցնում, թե ինչպիսի փոփոխություններ կլինեն նոր կառավարության կազմում, նշելով, որ նախագահը դեռևս շարունակում է բանակցությունները քաղաքական ուժերի հետ։ Սերժ Սարգսյանն այսօր անձամբ ուղեկցեց գործադիրի նոր ղեկավարին կառավարություն։ Շենքի դիմաց դիմավորողների շարքում, սակայն, չկար նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Շենքում նոր վարչապետին ներկայացնելու արարողությունը տևեց մոտ կես ժամ։ Ավարտին Հովիկ Աբրահամյանն իջավ Սերժ Սարգսյանին ճանապարհելու, հենց այդ ժամանակ էլ հաջողվեց նրան մի քանի հարց ուղղել։ Իրավունք և պարտականությունը զգում։ Սրանք էին Աբրահամյանի առաջին բառերը, որպես վարչապետ լրագրողների հետ շփվելիս։
Պարոն Աբրահամյան, ոչ իշխանական ուժերից կառավարության կազմում լինելու են։
Ես բոլոր քաղաքական ուժերի հետ համագործակցել եմ, նույն խորհրդանում ներկայացված, քաղաքացիական հասարակության, քաղաքական հասարակական կազմակերպությունների և նաև փորձագիտական խմբերի են։ Բոլորի կարծիքները լսելու են։
Նախատեսել եք դուք ինքներդ ոչ իշխանական ուժերից կառավարության անդամներ կազմել։
Եթե ցանկություն կլինի, հանրապետության նախագահ հիմա բանակցում է քաղաքական ուժերի հետ ազգային ժողովում ներկայացված և որոշումները մենք միասին կկայացնենք։
Ինչպիսի փոփոխություններ դուք տեսնում անձամբ կառավարության կազմում։
Բոլոր տեսակի։
Երկիրը ծանր վիճակում է գտնվում, արտակարգ
խորացել է,
անգամ պաշտոնական թվերն են փաստում, պարոն Աբրամյան, համաձայն լինեք, թե չլինեք։
Ունենք ոչ բարեկեցիկ ապրող քաղաքացիներ։
Աղքատությունը խորանում է, արտակարգ տեմպերը ավելացել է։ Հիմա դուք ինչ կարող եք անել։
Ամեն ինչ անելու ենք։ Եվ նոր կառավարության հետ ես համոզված եմ, որ նախագահի սատարմամբ և վստահության արդյունքներում մենք նոր կառավարություն կձևավորենք պրոֆեսիոնալ և փորձելու ենք, այո, այսօր առկա բոլոր խնդիրներին տալ լուծում։ Դրա համար ժամանակ է պետք և ռեսուրսներ, որը մենք աշխատելու ենք կուտակել և գնալ առաջ։
Ձեր ժառանգած այսօրվա տնտեսության պայմաններում կհաջողվի ձեզ անել այն, ինչ չարեց նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, հարցրեցինք Աբրահամյանին։
Ամեն ինչ անելու ենք, Տիգրան Սարգսյանը ամեն ինչ արել է, ջանք չի խնայել, և մենք փորձելու ենք, այո,
ինչ արել լավի մասով, պարոն Աբրահամյան,
մենք փորձելու ենք շարունակել և ինչ ներուժ որ ունենք, միասին փորձելու ենք այսօրվա մեր խնդիրներին տալ լուծում։ Առաջի խնդիրը մեր քաղաքացու արժանավետ ապրելու խնդիրն է։
Ձեր առաջին քայլը տնտեսության բարելավման ուղղված
առաջին քայլը լինելու է լսել բոլոր քաղաքական ուժերին։ Ես նաև ձեր աջակցությունն եմ ակնկալում, մենք միասին պետք է որոշում կայացնենք։ Ես լինելու եմ շատ թափանցիկ, բաց, հասանելի բոլորի համար։
Հիշեցնենք, որ 3 իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդի նիստում հանրապետության նախագահ ՀՀԿ ղեկավար Սերժ Սարգսյանը վարչապետի պաշտոնում առաջադրված Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության առաջնահերթությունների թվում նշել էր նաև պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի ներդրումը։ Այդ կապակցությամբ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր ասաց հետևյալը.
Քննարկելու ենք, մենք լսելու ենք բոլորի խնդիրները, բոլորի խնդիրները, մտահոգությունները և փորձում ենք լուծում տալ։ Մենք մեր ժողովրդի ճշնամին չենք, մենք ամեն ինչ անել ենք, որպեսզի մեր խնդիրները, որ այսօր առկա են մեր հանրության մեջ, լուծում տանք։ Դրա համար ժամանակ է պետք եւ նորից եմ ասում, մեծ ռեսուրս են ֆինանսական։
Իդեպ նախագահի մամուլի գրասենյակի հաղորդմամբ կառավարությունում այսօր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը խնդրել է գործող կառավարության անդամներին մինչև նոր գործադիրի ձևավորումը երանդով շարունակել իրենց աշխատանքը։ Մենք որևէ կողմնորոշում, որևէ թեկնածուի վերաբերյալ չունենք եւ ես պետք է խնդրեմ բոլոր իմ գործընկերներին ավելի մեծ երանդով շարունակել իրենց պարտականությունների կատարումը։ Համանդրության սահմանած ժամկետում, պարոն նախագահ, ձեզ հետ համաձայնեցնելով կներկայացնենք նոր կառավարության կազմը և մոտեցումը կլինի կառավարության անդամների այս տարիների ընթացքում կատարած աշխատանքի արդյունքն ու նաև այն, թե որքանով ապագայում ի վիճակի կլինեն իրականացնել նոր ծրագրեր, ասել է վարչապետ Աբրահամյանը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երբ Տիգրան Սարգսյանը հրաժարական տվեց, նախագահ Սերժ Սարգսյանը հավաստիացրեց, որ նոր վարչապետը պետք է ընդունելի լինի բոլորի համար։ Հետո սկսվեցին խորհրդակցություններ Բարգավաճ Հայաստանի Դաշնակցության և Օրինաց Երկրի հետ։ Ընդ որում, ըստ Բարգավաճ Հայաստանի խոսնակի հաղորդագրության, Հովիկ Աբրահամյանի նշանակման հենց նախորդին շաբաթօրը տեղի է ունեցել Սերժ Սարգսյանի և Գագիկ Ծառուկյանի հանդիպումը, որի մասին մանրամասներ չեն հրապարակվում։ Այս իրադարձությունների ֆոնին հարց է առաջանում. արդյոք Հովիկ Աբրահամյանն էր բոլորի համար ունելի այդ տեկնածուն, արդյոք նրա նշանակումն է այսպես կոչված հրաշալի քարյակի համագործակցության պտուղներից մեկը, ինչպես են ոչ իշխանական ուժերը, հատկապես Բարգավաճ Հայաստանը, արձագանքում այս նշանակմանը և արդյոք նրանք կհամաձայնեն մաս կազմել նոր կառավարությանը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։ Բարգավաճ Հայաստանը բացառում է որևէ ձևով իր մասնակցությունը նոր կառավարությանը։ Այս մասին ազատության հարցինի պատասխան վստահեցրեց ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը։ Հիշեցնենք, երեք իշխող հանրապետականի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը չէր բացառել, որ ԲՀԿ-ին և Դաշնակցությանը նոր կառավարությունում մասնակի պատասխանատվություն ստանձնելու առաջարկ արվի։
Բացառում եմ որևէ ձևով ԲՀԿ մասնակցությանը այս կառավարությանը։
Նշենք, որ համաձայն ԲՀԿ խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանի տարածած հաղորդագրության շաբաթ օրը տեղի ունեցել Սերժ Սարգսյանի եւ Գագիկ Ծառուկյանի հանդիպումը։ Բացելով փակագծերը, Ուրիխանյանը տեղեկացրել է, թե Գագիկ Ծառուկյանի կողմից դրվել են նույն խնդիրները եւ տեսակետների որևէ փոփոխություն չի եղել։ ԲՀԿ-ն չի քննարկում կոալիցիոն կառավարության մաս կազմելու խնդիրը, դա մեր օրակարգում չկա։ ԲՀԿ-ն եւս մեկ անգամ շեշտել է, որ այս փուլում դեմ է սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացին եւ որ ներկայումս առաջին հերթին անհրաժեշտ են տնտեսական բարեփոխումներ։ Հայաստանում չկա սահմանադրական ճգնաժամ, Հայաստանում առկա է տնտեսական ճգնաժամ։ Գագիկ Ծառուկյան Սերժ Սարգսյան հանդիպման մասին տեղեկացրել Տիգրան Ուրիխանյանը։ Այսպիսով Բարգավաճ Հայաստանը պնդում է, որևէ ձևով նորանշանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությանը մաս կազմելու ցանկություն չունի։ Ի պատասխան Ազատության այն հարցի, թե ինչ են մտածում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի մասին, արդյոք նա Բարգավաճի համար ընդունելի վարչապետ է, Նաիրա Զորաբյանն այսպես արձագանքեց.
Բարգավաճ Հայաստանը մշտապես հստակացել է, որ մենք երբեք որևէ խնդիր չենք անձնավորել, հիմա էլ չենք անձնավորում, երբ որ կտեսնենք, թե ինչպես է աշխատում նորանշանակ վարչապետը, նորանշանակ կաբինետը, այն ժամանակ Բարգավաճ Հայաստանը իր գնահատականը կտա։ Այս պահին որևէ գնահատական մենք չենք տալու։
Եթե ԲՀԿ-ն հայտարարում է, որ նոր կառավարության մաս չի կազմի, ապա հայ հեղափոխական դաշնակցությունը նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ կոնսուլտացիաները դեռ շարունակում է։ Պատասխանելով մեր հարցին, թե երբ պարզ կլինի դաշնակցությունը որևէ կերպ համագործակցելու է նոր կառավարության հետ, ՀՀԴ խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը նշեց, որ դեռ ժամանակ ունեն եւ շտապելու կարիք չկա։ 20-օրյա ժամկետում պետք է կառավարություն ձևավորվի, այդ ընթացքում նաեւ տեղի կունենա դաշնակցություն Գերագույն մարմնի ժողովը։
Այսինքն նաև այդ ժողովը կորոշի հարցը, դաշնակցությունը համագործակցելու է նոր կառավարության հետ, թե ոչ։
Մեր սկզբունքային դիրքորոշումները դուք գիտեք, մենք ունենք մեր մտածումները, առաջարկությունները ամփոփված յոթ ծրագրային կետերի մեջ, կապված դրանց ընդունման կարողությունից ծավալից կորոշվի համագործակցության ձևաչափը, որը կարող է շատ բազմազան լինել։ Իսկ այդ հարցերի նաև պատասխան կտա բնականաբար Գերագույն ժողովը։
Աղվան Վարդանյանը չցանկացավ գնահատել Հովիկ Աբրահամյանի կարողությունները վարչապետի աշտանում, ասելով թե կապրենք կտեսնենք։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը նույնպես ձերնպահ է մնում ասել, թե արդյոք Հովիկ Աբրահամյանը իրենց համար ընդունելի տեխնացու է։ Հակոբյանի պնդմամբ իրենք երկրում համակարգային փոփոխությունների կատարումը անձով չեն պայմանավորում։
Ես տեսա, որ այնտեղ կար համակարգ փոխելու դրամադրություն։ Դա նշանակում է շարունակել այն, ինչ այս մինչև այսօր կատարվել է։
Իդեպ Ռուբեն Հակոբյանն ինքնախոստովանություն է համարում Սերժ Սարգսյանի Կիրակի օրը արած այն հայտարարությունը, որտեղ երկրի ղեկավարն ասում է, թե Հովիկ Աբրահամյանի հետ ամրագրել են մի կարևոր առաջնահերթություն, որ պետական բյուջեն անձեռն մխելի է, իսկ աշխարհն արգելված։
Խոստովանություն կար այդ, որ մինչև այս օրը բյուջեն անձեռն մխելի չէր, աշխարհ կարելի էր վերցնել, հիմա պայմանավորվել են, որ բյուջեն անձեռն մխելի է եւ աշխարհ չի կարելի վերցնել։
Ուշագրավ է, որ թեև Բարգավաճ Հայաստանը հայտարարում է, որ որևէ ձևով Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության մաս չի կազմի, իշխող հանրապետականը հայտարարում է, թե բանակցությունները ԲՀԿ-ի եւ դաշնակցության հետ շարունակվում են։ Այսօր էլ հանրապետականի փոխնախագահ Գալու Սահակյանը նշեց, որ քննարկվող տարբերակների մեջ է նաեւ կառավարությունում մասնակի պատասխանատվություն ստանձնելու հնարավորությունը։
Մասնակի պատասխանատվությունը որն է, չես մտնում կոալիցիա, բայց քո անդամները կառավարության մաս են կազմում։
Այո, համաձայնությունների դաշտի սահմաններում կարող է ունենալ նաև նախարարական պորտվելներ։
ԲՀԿ-ի հասարեն առաջարկվել է վերցնել մասնակի պատասխանատվությունը։
Գիտեք, այսօր էլ եւ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը եւ Բարգավաճ Հայաստանը դեռևս ես ներսի քննարկումների մեջ են եւ քննարկումներից հետո տեղյակ կպահեն։
Իդեպ Կիրակի օրը հանրապետականի ղեկավար մարմնին իստում ունեցած ելույթում Սերժ Սարգսյանն ուշագրավ դիտարկում էր արել, ասելով, թե Հովիկ Աբրահամյանի հետ խոսել է հանրապետականի շարքերում գոյություն ունեցող թերահավատության մասին։ Ես անկեղծորեն ներկայացրել եմ բոլոր այն թերահավատությունները, որոնք կան անգամ մեր թիմակիցների մոտ, կապված ներթիմային միասնականության, այլ քաղաքական ուժերի հետ մեր հարաբերությունների կամ հասարակական տարբեր շերտերի կողմից հնարավոր ընկալումների հետ, ասել է Սերժ Սարգսյանն, ընդգծելով, թե Աբրահամյանը խոստացել է շարքերում առկա այդ մտահոգությունները շատ արագ փարատել իր ակտիվ քայլերով։ Գալու Սահակյանին հարցրեցին, թե արդյոք Սերժ Սարգսյանի այս խոսքերը նշանակում են, որ հանրապետականի թիմում չեն վստահում Աբրահամյանին։
Թիմ հասկացողությունը 150,000-ից ավելի է։ Մի վերաբերմունքը կարող է բոլորիս նկատմամբ լինի, այդպես միանշանակ վերաբերմունք չլինի։ Կարող է առանձին մարդիկ կամ առանձին մարդկանցքում այլ տեսակետներ ունենա, որը կարծում եմ շատ բնական է։
Գալու Սահակյանին հարցրեցինք նաև, թե նորմալ է, որ Սերժ Սարգսյանը նորանշանակ վարչապետին հիշեցնում է կաշառք չվերցնելու կարևորության մասին։
Խոսքը վերաբերում է խիստ վերահսկողության մասին, որպես նախ բյուջե չփոշիացվի։
Այսինքն տեղի վարչապետի նորանշանակ վարչապետին զգուշացնել, որ գիտեք ինչ բյուջեն անձեռնում
է։ Դա կոռուպցիայի, դա կոռուպցիայի պայքարի ձևերից մեկն է ամբողջ աշխարհում։ Կոռուպցիա հասկացողությունը վերաբերում է իշխանություններին բանապես, եւ մենք էլ պիտի ավելի ուշադրին լինենք, որպեսզի պաշտոնը չդառնա եկամուտի միջոց։
Հովիկ Աբրամյանը կարողանա անձեռնմխելի պահել բյուջեն։
Համենայն դեպս կարծում եմ, որ դրական արդյունքներ կգրանցի այդ ուղղությամբ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Վերլուծաբանների համար իրադարձությունների նման զարգացումը միանգամայն կանխատեսելի էր, ազատության զրուցակիցներին չի զարմացրել ոչ վարչապետի պաշտոնում Հովիկ Աբրահամյանի նշանակումը, ոչ էլ այն փաստը, որ ընդդիմադիր ճամբարը մինչ այս պահը ձեռն պահ է որևէ գնահատականից։ Ավելին, քաղաքագետները Աբրահամյանին համարում են այն ֆիգուրը, ով կկարողանա բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդի հետ խնամի բարեկամական կապերի միջոցով զսպել ընդդիմադիրների դժգոհությունը և թուլացնել երկու ճամբարների միջև օրեցօր սրվող լարվածությունը։ Ես Մովսիսյանն է շարունակում թեման։
Հովիկ Աբրահամյանի նշանակումը վարչապետի պաշտոնում փորձագետներից քչերին է անակնկալի բերել։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով երկրում լարվածությունը գնալով մեծանում էր, կարող էր անգամ կրկնվել ուկրաինական սցենարը, ուստի Սերժ Սարգսյանը դա կանխելու համար էլ հենց Աբրահամյանին վարչապետ նշանակեց։ Գրիգորյանի խոսքով թեև նոր վարչապետը իդեալական չէ, բայց այս պայմաններում նրա թեկնածությունը տրամաբանական է։
Որոշումը ճիշտ էր այն առումով, որ պետք է փոխել վարչապետին, որ լարվածումն ընդգրի։ Հիմա որակի մասին չի խոսքը, ո՞տն է վարչապետը, վատերաշում թե լավերաշում, ես դա չեմ քննարկում, ես քննարկում եմ, որ տրամաբանական է այդ փոփոխությունը։ Բայց քանի որ կապված է ներքին քաղաքականության հետ, պարզ է ով պետք է ընտրվի՝ Հովիկ Աբրահամյանը։ Եթե դուք հիշում եք, հենց Հովիկ Աբրահամյանը ապահովում էր մի քանի անգամ բանակցությունների իշխանություն ընդդիմությունը։
Ոչ իշխանական 4 ուժերից առնվազն 2-ը՝ Բարգավաճ Հայաստանը եւ Հայեղափոխական Դաշնակցությունը, քաղաքագետի կարծիքով Աբրահամյանի թեկնածությունը վատ չեն ընդունի։ Հայազգային կոնգրեսը եւ ժառանգությունը մի քիչ ավելի քննադատողական կեցված կընդունեն։ Ժառանգություն կուսակցության քարտուղար քաղաքական վերլուծաբան Ստեփան Սաֆարյանի խոսքով Սերժ Սարգսյանը ընտրություն է կատարել 3 թեկնածուների՝ Սեյրան Օհանյանի, Կարեն Կարապետյանի եւ Հովիկ Աբրահամյանի միջև։ Արկա խնդիրները եղել են 2-ը՝ արտաքին եւ ներքին, եւ փաստորեն ըստ վերլուծաբանի Աբրահամյանին նշանակելով Սերժ Սարգսյանը լիովին լուծեց ներքին լարվածության հարցը։
Մենք ունենք այնպես իրավիճակ, երբ կառավարությունը փոխված է, ինչպես բարգավաճներ կնդում, ունենք այնպես իրավիճակ, երբ ըստ էության քիչ հավանական է, որ բարգավաճ Հայաստանը առաջիկայում մոտ ապագայում դնի Սերժ Սարգսյանի փոփոխության խնդիր, հետևաբար կարծեք թե մի տեսակ անորոշություն է դառնում, նրա քաղաքական ռազմավարությունը, որովհետև ընտանեկան և անձնական կապերը Տարուկյանի և Աբրահամյանի բնականաբար կաշկանդելու են, գրոհել կառավարության վրա, բայց նաև մյուս կողմից չի կարող դրվել նախագահի հրաժարականի խնդիր։
Սաֆարյանի կարծիքով այս որոշման բարձականի տակ դրվեց քարյակի հետագա գործունեությունը։ Այժմ ոչ իշխանական ուժերը սպասողական վիճակում են և ամենայն հավանականությամբ ապրիլի 28-ին նախատեսված հանրահավաքը չի կայանա։ Ամեն ինչ պարզ կլինի նոր կառավարության կազմը հրապարակելուց հետո, շատ հնարավոր է, որ դրան մաս կազմեն նաև Բարգավաճ Հայաստանը և Հոյիդան, քանի որ հանրապետականի խոսնակը նոր վարչապետին ներկայացնելիս խոսում էր մասնակի պատասխանատվության մասին, այսինքն ուժերից մեկը կոալիցիա չի մտնում, բայց պաշտոն է ստանում։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը այս կարծիքի հետ համաձայն է։ Նրա խոսքով իշխանությունը ամեն կերպ կփորձի համագործակցել Բարգավաճ Հայաստանի հետ։ Փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի խոսքով էլ ժողովուրդը արդեն երկար ժամանակ է ինչ թերահավատ է իշխանության հանդեպ, և այս ընտրությունը ըստ էության լուծում է միայն իշխանության անվտանգության խնդիրը։
Կառավարությունը կընդունի կներկայացնի այնպիսի ծրագիր, որը ուրեմն ձեռնտու է համակարգի և միտված է համակարգի ինքնապահպանման։ Ես չեմ սպասում կտրուկ փոփոխություններ, կտրուկ փոփոխությունների համար հիմքերը չկան։
Ամեն դեպքում, բացի ներքաղաքական խնդիրը լուծելուց, Ստեփան Սաֆարյանի կարծիքով Հովիկ Աբրահամյանը պետք է նաև տնտեսական արդյունքներ ցույց տա։ Վերլուծաբանը հիշեցնում է, որ Սերժ Սարգսյանը նրան ներկայացնելիս հստակ նշել էր, Հովիկ Աբրահամյանի թեկնածությունը հանրապետականում ոչ բոլորն են սատարել, և որ այդ մտահոգությունները նա պետք է շատ արագ փարատի արդյունավետ աշխատանքով։ Սա թերևս նշանակում է, որ նոր վարչապետին կոնկրետ ժամանակ է տրված, ասում է Սաֆարյանը։
Այն խնդիրները, որոնք այս պահին ուզում է լուծել Սերժ Սարգսյանը, դրանք չափազանց բարդ խնդիրներ են։ Ես չեմ կարող ասել, թե որքան ժամանակ կտրվի Հովիկ Աբրահամյանին, բայց այն, որ Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը ունի շատ մեծ ռիսկեր լինելու միջանկյալ և անցումային կառավարություն և կարճ կյանք ունեցող կառավարություն, այդ ռիսկերը նույնպես կան, հանուն պետք է նշել։
Թե ինչ զարգացումներ կլինեն Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում, մեծամասամբ կապված է նոր կառավարության կազմից։ Փորձագետների կարծիքով Հովիկ Աբրահամյանի առջև լուրջ խնդիրներ են դրված թե արտաքին և թե ներքին դաշտում, և դրանց լուծման ճանապարհին ճիշտ կլինի, որ նոր վարչապետը հաշվի առնի նաև ընդդիմության կարծիքը։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական ցանցերում քննարկման առարկա են դարձել Հանրապետականի ղեկավար Մարնի Երևանից տուն ոչ միայն պետբյուջեի անձեռնմխելիության և կաշառքի արգելված լինելու մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունները, այլև կենսաթոշակային համակարգի վերաբերյալ նրա պնդումները։ Նախագահի խոսքով պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի ներդրումը պետք է լինի իրականացվող բարեփոխումների շարունակությունը։ Այս հայտարարությունը տարակուսանք է առաջացրել։ Ինչ է, նոր կառավարությունն էլ չի հրաժարվելու հակասահմանադրական ճանաչված այդ պարտադիր բաղադրիչից։ Արդյոք վարչապետի փոփոխությունը որևէ կապ չուներ համակարգին ընդդիմացողների հուշք ու բողոքի ցույցերի հետ։ Դեմեմ շարժման արձագանքն ու վարչապետի շարքային քաղաքացիների ակնկալիքները ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Նորանշանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը իշխող քաղաքական էլիտայի միակ ներկայացուցիչն էր, որ սահմանադրական դատարանի որոշումից առաջ և ազգային ժողովի նախագահի դիրքերից պատրաստ էր քննարկել պարտադիր բաղադրիչի վերացման հարցը։ Այսօր, երբ արդեն հայտնի է, որ հենց Աբրահամյանն է ձևավորելու նոր կառավարությունը, բաց է մնում հարցը. արդյոք նորը կգնա հնի հետքերով և կշարունակի պարտադրել պարտադիր բաղադրիչը։ Իդեպ փողոցում արված մեր հարցումների ժամանակ քաղաքացիների զգալի մասը պնդում էր, որ նորանշանակ վարչապետի ամենաառաջին քայլը պետք է լինի հենց պարտադիրից հրաժարվելը։
Կենսաթոշակային համակարգի հարցն է։
Առաջի հրատապքալ այդ պարտադիրի որոշումը չեղել համարել։ Դա մի քիչ գոնե վստահություն կբերի մարդկանց մոտ։
Նոր վարչապետի առաջի քայլը ժողովրդի վստահությունը պետք է ձեռք բերի։
Վերջացնեն, թողեն կամավոր, կուզեն կտանք Երուսաղեմ, չնայած ես ոչ տալիս եմ, ոչ էլ երեխա ունեմ տվող, բայց մեղք են երիտասարդները։
Նախագահ Սարգսյանը երեկ հայտարարել էր, որ նոր կառավարությունը պետք է վերականգնի մարդկանց վստահությունը, թեպետ նա ասել էր, որ կադրային հարցերում վարչապետն ունենալու է բարձր աստիճանի ազատություն, այդուհանդերձ հերթական անգամ պնդել էր, որ պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի ներդրումը առաջնահերթություն է։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Ծահակյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ևս հաստատեց, որ նոր կառավարությունը չի հրաժարվելու
պարտադիրից։ Դա կարծում եմ ռազմավարության վերացված խնդիր է, այլ բան է, որ սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո որոշակի օրենք քննարկումներ կկատարվեն և նոր բանաձևեր կընդունվեն, որը ավելի մեղմ ազդեցություն ունենա հասարակության վրա, իսկ պարտադիրի խնդիրը առաջին մեծ համար սկզբունքային է։
Պարտադիրի դեմ պայքարող դեմեմ թիմը հասկացել է, գումարելիների տեղափոխությունից գումարը չփոխվեց, ուստի մտադիր է թեժացնել պայքարը, թիրախը ոչ թե անձինք են, այլ պարտադիր բաղադրիչը։ Արդեն ուրբաթ օրը սպասվելիք ակցիայի ժամանակ էլ անակնկալ են պատրաստել իշխանություններին։ Հիշենք, որ նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի երկխոսության առաջարկը դեմեմ թիմին այդպես էլ մնաց անպատասխան։ Պատրաստ է արդյոք թիմն այսօր երկխոսել նոր վարչապետի հետ։ Ազատության հետ զրույցում թիմի անդամ Գևոր Գորգիսյանն ասաց, որ պարտադիրն արդեն հակասահմանադրական է ճանաչվել, և դրա շուրջ երկխոսել նան իմաստ է, սակայն…
Ավելի շատ քաղաքացիների պահանջների ներկայացում, հա, ինչպիսին կուզենային տեսնել քաղաքացիները այսօր ինքը։ Դա կարող է լինել դրան միշտ պատրաստ ենք, հուսանք տեղի կունենա մի օր, բայց դա պետք է լինի նոր օրենքի հետ կապված, որը պետք է չհակասի սահմանադրությանը ամենայն դեպս այն կետերով, որոնք սահմանադրական դատարանը արդեն իսկ հակասահմանադրական է ճանաչել։ Իսկ դրանցից հենց ակնառու կետերից մեկը պարտադիր բաղադրիչն էր։
Այսինքն եթե նույնիսկ վարչապետը ընդունի ձեր բոլոր պահանջները, այսօր այն մարդը, որ կկարողանա նախագահին հակառակ կամ
ես չեմ կարծում նախագահին հակառակ գնալու խնդիր կա այստեղ, ընդհակառակը նախագահն էլ շահագրգռված է, որպեսզի վերականգնվի կառավարության եւ առհասարակ իշխանության հանդեպ վստահությունը ժողովրդի։ Իսկ սա շատ լավ առիթ է, որպեսզի դա կատարվի, որովհետեւ ամիսներ շարունակ մենք ականատեսը եղանք նրա, որ ժողովուրդը խոսում է, կառավարությունը չի լսում եւ արհամարհում է։
Դեռ պարզ չէ նոր կառավարության կազմը, մասնավորապես ովքեր են լինելու աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի ֆինանսների նախարարները, որոնք որպես աշխատանքային խմբի անդամներ մինչեւ սեպտեմբերի 30-ը պետք է լրամշակեն պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքը։ Եթե նախորդ շաբաթ դեմեմ թիմը նամակներով հեղեղել էր ֆինանսների նախարարությունը, կենտրոնական դեպոզիտարիան եւ կենտրոնական բանկը, այսուհետեւ պատրաստվում են նամակներ ուղարկել արդեն երկրի ղեկավարին։ Մշակվում է նամակի տեքստը, որն էլ շուտով կտեղադրվի շարժման Facebook-յան էջում։ Խնդիրը օրհասական է դարձել, ասում է ԴՄՄ-ի անդամ Գորգիսյանը, եւ ակնկալում խնդրի հրատապ լուծում։
Անձամբ գործատուն արդեն իսկ մտածում է, թե ինչպես կարող է իր ամբողջ բիզնեսը տեղափոխել Վրաստան։ Ու նա միակը չէ, շատեր եկան, որտեղ հիմա շատ ված վիճակում հայտնվել է գործատուն։ Մենք ոչ միայն կկործանենք բազմաթիվ աշխատատեղեր, շատ հնարավոր է, որ ֆիրման իր ամբողջ աշխատողներով տեղափոխվի։ Այդ դեպքում ընդհանուր երկրի շրջանառությունից եւ մասնագետներ եւ մարդկային ռեսուրսներ եւ ֆինանս, որովհետեւ այդ ֆիրմաները ահռելի գումարներ են բերում երկիր։
Անուշ Մկրչյան, Զարա Իսրայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տիգրան Սարգսյանի անսպասելի հրաժարականից անցել է ավելի քան 10 օր, բայց այդպես էլ անհայտ մնացին այդ հրաժարականի պատճառները։ Համենայն դեպս պաշտոնապես այդ մասին ոչինչ չասվեց։ Երեկ էլ Սերժ Սարգսյանը նախկին վարչապետին շնորհակալություն հայտնեց, տեղեկացնելով, որ Տիգրան Սարգսյանն անցնելու է չափազանց կարևոր դիվանագիտական աշխատանքի։ Հրաժարականի պատճառների վերաբերյալ տարբեր մեկնաբանություններ հնչեցին. ոչ իշխանական քարյակը դա համարեց իր ձեռքբերումը, դեմեմ շարժումը կարծում էր, որ ինքն էլ մասնաբաժին ունի, ները վկայակոչում էին տնտեսության ու բնակչության այսօրվա վիճակը։ Բայց որքանով Հովիկ Աբրահամյանը կկարողանա այլ բան անել, քան անում էր Տիգրան Սարգսյանը, արդյոք նրան կհաջողվի օրինակ պայքարել օլիգարխների դեմ, ստիպել, որպեսզի նրանք գործեն հարկային դաշտում։ Թեմային անդրադառնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի տնտեսությունը գտնվում է խորը ճգնաժամում, և Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը չի կարողանա լուծել երկրի առջև կանգնած սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները, քանի որ նույն օլիգարխիկ համակարգի մասն է։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում այսպիսի կարծիք հայտնեց Հայազգային կոնգրեսի անդամ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը։
Հարցը անձի մեջ չէ։ Տիգրան Սարգսյանի փոխարինելով Հովիկ Աբրահամյանով, Հովիկ Աբրահամյանի փոխարինելով Տիգրան Սարգսյանով, հարցը չի լուծվում, որտեղ հարցը համակարգային է։ Այսօրվա իշխանությունը պատրաստ չէ պայքարել կոռուպցիայի դեմ, այսօրվա իշխանությունը պատրաստ չէ պայքարել մենաշնորհների դեմ, որովհետև այսօրվա իշխանության բազան այդ մենաշնորհներն են տնտեսական, այսօրվա իշխանության բազան կոռուպցիան է, առանց դրանց այսօրվա իշխանությունը գոյություն ունենալ չի կարող։
Կիրակի հանրապետականի խորհրդի նիստում ներկայացնելով Հայաստանի 13-րդ վարչապետին, նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության առաջնահերթություններից են լինելու իրականացվող բարեփոխումների արդյունավետ շարունակումը, ներառյալ հարկային և մաքսային համակարգերում կատարելագործման աշխատանքների հաստատակամորեն շարունակությունը։ Հայաստանում բարեփոխումները կսկսեն աշխատել և երկրի սոցիալ-տնտեսական կյանքում էլ փոփոխություններ կնկատվեն միայն ամբողջական իշխանափոխությունից հետո, համոզմունք հայտնեց Խաչատրյանը։
Միանշանակ ոչինչ մի ակնկալիք չի կարող լինել, ոչինչ չի փոխվի, վիճակները ավելի կվատանա, որովհետև լավանալու ես ոչ տրամադրություն եմ տեսնում, ոչ ցանկություն եմ տեսնում, եւ այսպիսի կոսմետիկ ձևով փորձեր հարցեր լուծել, դա որևիցե ձևով հաջողություն չի ունենա։
Հայազգային կոնգրեսի անդամ օրինակ բերեց, տարիներ է ինչ Հայաստանի իշխանությունները նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ խոսում են երկրում առկա օլիգարխիկ համակարգի դեմ պայքարի մասին, քանի որ այն դիտարկվում է տնտեսական զարգացման հիմնական խոչընդոտներից մեկը, սակայն այդ ուղղությամբ հաջողությունները մեղմասած վիճելի են։ Անցած նոյեմբերին համաշխարհային բանկի հրապարակած զեկույցի համաձայն Հայաստանի տնտեսությունը ամենամոնոպոլիզացվածն է նախկին ԽՍՀՄ ու Արևելյան Եվրոպայի երկրների շարքում։ Պակաս ուշագրավ չեն միջազգային մեկ այլ հեղինակավոր կազմակերպության արժույթի միջազգային հիմնադրամի տվյալները։ 2009-ի ավելի քան 14%-անոց անկումից հետո մինչ օրս Հայաստանը չի կարողացել վերականգնել իր տնտեսության մինչ ճգնաժամային 2008-ի ծավալները։ Հիմնադրամի հաշվարկներով տնտեսական այս աճի պայմաններում մենք դա կարող ենք անել միայն 2016-ին, Մինչդեռ Հարևան Ադրբեջանը դարել է հանգման ենց հաջորդ տարում 2010-ին, իսկ Վրաստանը 2011-ին։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Գագիկ Մինասյանը չհամաձայնվեց, որ Հայաստանը գտնվում է խորը ճգնաժամում։
Ես կարծում եմ, որ մեր երկիրը գտնվում է խորը բարեփոխումների փուլում։ Մենք իսկապես նախաձեռնել ենք մի շարք չափազանց կարևոր բարեփոխումներ, որոնք իրենց արդյունքները միանգամից տալ չէին կարող։
Արդյոք պետք է նոր կառավարությունից սպասել նոր քայլեր տնտեսությունում և օլիգարխիկ համակարգի դեմ պայքարում, Մինասյանը արձագանքեց, թե բարեփոխումները կշարունակվեն, բայց մի բան ըստ Մինասյանի հստակ է. առաջիկա ամիսներին նոր կառավարությունը պետք է հատկապես ուշադրություն դարձնի բյուջեի ավագագրմանը։
Առավել քան համոզված եմ, որ նոր կառավարությունը առաջի հերթին ձեռնամուխ կլինի այդ կարևորագույն խնդրի իրականացմանը, որտեղ միայն պետական բյուջեի կատարումն է, որ երաշխավորում է մեր բոլոր խնդիրների լուծումը, որոնք պետական բյուջեով նախատեսված են, այդ թվում նաև սոցիալական, պաշտպանության հարցերի և դասած այլ բոլոր հարցերի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետի փոփոխությունն ու Հովիկ Աբրահամյանի նշանակումը օրվա բոլոր դրատվամիջոցների թիվ 1 թեման է, և Ռուստամբոլցյանն է առանձնացրել ուշագրավ հրապարակումները։
Սերժ Սարգսյանի երեկվա ելույթին անդրադառնալով Իլուրի մեկնաբանը նկատում է, Սերժ Սարգսյանն արդեն բացահայտ խոստովանում է, որ իր կուսակիցների շրջանում ներթիմային միասնականության հետ կապված հարցեր են առաջացել։ Սերժ Սարգսյանը խոստովանում է, որ թիմակիցները թերահավատ են այլ քաղաքական ուժերի հետ հարաբերությունների վերաբերյալ։ Սարգսյանը խոստովանում է, որ թիմի ներսում թերահավատություն կա հասարակական տարբեր շերտերի կողմից հնարավոր ընկալումների մասով, ասել է, թե հանրապետականները և Սերժ Սարգսյանի մերձավոր շրջապատը նրա հետ բացահայտ խոսել են այն մասին, որ թիմում միասնականություն չկա, իսկ ուժեղ իրավիճակը վերահսկող նախագահի թիմում պարակտում լինել չի կարող։ Առաջին ԵՄ-ի մեկնաբանը պնդում է, Հովիկ Աբրահամյանի Հայաստանի վարչապետ նշանակվելը պայմանավորված է ոչ թե համակարգային, այլ անձնային խմբային խորքային պատճառներով։ Այդ պատճառները չեն կարող կապ ունենալ հասարակության խնդիրների հետ և անդրադառնալ հասարակության կյանքի վրա։ Միմյանց հետ հաշիվներ պարզելով, իշխանության ներկա, նախկին, այս և այն թևերը բնականաբար անում են քայլեր, որոնցից հասարակությունը ոչ մի դեպքում չի շահում։ Յոթորի մեկնաբանը նկատում է, Աբրահամյանը վարչապետ է նշանակվել առանց Սերժի գլխավոր խնդրի՝ ԲՀԿ-ին պարտավորությունների դաշտ բերելու լուծման։ Աբրահամյանի նշանակումը որևէ պարտավորության տակ բարգավաճ Հայաստանին չի մտցնում, անգամ հաշվի առնելով Ծառուկյանի և Աբրահամյանի խնամիական կապերը։ Սերժը գիտի, որ ինքը ժամանակի ու հանգամանքների ճնշման տակ է գնացել Աբրահամյանի նշանակմանը։ Հովիկ Աբրահամյանն էլ իր հերթին գիտի, որ Սերժ Սարգսյանը ստիպված է եղել իրեն առաջարկել վարչապետի պաշտոնը, և եթե ինչար լիներ, ապա Տիգրան Սարգսյանին չէր հերացնի ու վարչապետի աթոռը չէր հանձնի, պնդում է յոթորի մեկնաբանը։ Նոր կառավարության կազմի մասին երկիրն այսօր գրում է, ըստ մեր աղբյուրների, կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Վաչե Գաբրիելյանը, ով Տիգրան Սարգսյանի մտերիմն է, այլևս չի լինի նոր կառավարությունում։ Մեր տեղեկություններով նրանք փոխարինի ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Դավիթ Հարությունյանը, իրենց պաշտոններին հրաժեշտ կտան նաև բնապահպանության, ֆինանսների, էկոնոմիկայի և էներգետիկայի նախարարները։
Գևորգ Ստամբոլցյանն էր ներկայացնում։ Անցած շաբաթվա հաջորդ աղմկահարույց իրադարձությունը սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի նախագծի հրապարակումն էր, որով գործող իշխանությունը ըստ էության առաջարկում է անցնել երկրի կառավարման խորհրդարանական մոդելին։ Ընդ որում առաջարկվում է հանրակրկվեն անցկացնել ոչ թե հաջորդ խորհրդարանական ու նախագահական ընտրություններից հետո, այլ մինչ այդ ամենաուշը 2016-ին։ Շտապելով փարատել քաղաքական ուժերի կասկածները, նախագահ Սերժ Սարգսյանը անմիջապես հայտարարեց, որ ինքը այլևս երբեք չի առաջադրվելու պետության ղեկավարի պաշտոն, պարլամենտական կառավարման մոդելի դեպքում էլ չի հավակնի վարչապետի պաշտոնին։ Ինչ վերաբերում է սահմանադրական փոփոխությունների մյուս առանցքային դրույթներին, առաջարկվում է բարձրացնել խորհրդարանի քաղաքական դերը, նպաստել անկախ դատական իշխանության կայացմանը, կրճատել դատական ատյանների քանակը երաստիճանով անցնելով երկաստիճան համակարգին, նաև քննարկել երթվյալ ատենակալների ինստիտուտի ներմուծումը։ Անուշ Մարտիրոսյանը նախագծի շուրջ զրուցել է ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանի և փորձագետների հետ։ Վերլուծաբանները պատահական չեն համարում կառավարության հրաժարականի ներքաղաքական ներկայի զարգացումների և սահմանադրության փոփոխությունների հայեցակարգի հրապարակման զուգադիպությունը։ Հնարավոր է արդյոք, որ խորհրդարանական կառավարման համակարգին անցնելու դեպքում Սերժ Սարգսյանը դառնա խորհրդարանի նախագահ։ Այս առնչությամբ ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Դավիթ Հարությունյանն ազատության է զրույցում այսպիսի հայտարարություն արեց.
Սահմանադրական բարեփոխումները չպետք է ոչ մեկնաբանվեն և ոչ էլ ուղղված լինեն, որպես ենթադրենք նախագահի պաշտոնավարման ժամկետի ինչ-որ ձևով երկարացման հնարավորություն ընձեռող կամ որոշակի անձանց համար գրվեն։ Պետք է գրվի այնպիսի սահմանադրություն, այնպիսի բարեփոխումներ իրականացվեն, որոնք ծառայելու են Հայաստանի Հանրապետությանը, այլ ոչ թե այս կամ այն քաղաքական ուժին։ Սա ամենակարևոր քաղաքական հայտարարություն էր, որ ես լսել եմ վերջին տարիներին։
Դուք ձեր դիրքորոշումը կայտնել եք այս հայեցակարգի հետ կապված Հայաստանի դեպքում դա որքանով կարևորացնում է այդ գործերը պետական կառավարման առումով։
Հայեցակարգում բազմաթիվ մոտեցումներ կան, ընդ որում մեկ կոնկրետ մոդել չի նկարագրված, հնարավոր մի քանի մոտեցումներ են նկարագրված։ Ես կարծում եմ հայեցակարգում կան վիճելի կետեր և դրա մասին ավելի մանրամասն խոսում հանրային քննարկումների ժամանակ։
Հնարավոր է արդյոք Հայաստանում առկա քաղաքական խնդիրները լուծել սահմանադրական բարեփոխումների միջոցով։ Ազատության հարցի մի պատասխան սահմանադրական իրավունքի մասնագետ Բերլինի Հումբոլտի համալսարանի շրջանավարտ իրավաբանական գիտությունների դոկտոր Գոր Հովանիսյանը պատասխանեց.
Երևում առկա խնդիրների պատճառը ոչ այնքան սահմանադրությունն է, որքան այն ճիշտ ընկալելն ու ճիշտ կիրառելը։ Սահմանադրությունը ճիշտ չի հասկացվում ու ճիշտ չի կիրառվում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հետևաբար ոչ մի նշանակություն չի ունենա արդեն, թե նրա մեջ ինչ է գրված, միևնույն է սխալ է հասկացվելու։
Պետական կառավարման հետ կապված խնդիրները սահմանադրական փոփոխությունների շնորհիվ լուծելու փորձերը իրավաբանության դոկտորը մեկնաբանեց օրինակով։
Իմ ուսանողներին ասում եմ, մեր սահմանադրությունը նման է մի մեքենայի, օրինակ ասենք, ոնց որ ամենավերջին դասի ներսելը լինի, որը մենք մեծ գումարներով վերցնենք Գերմանիայից, բայց մենք չգիտենք, որ դա մեքենա է, որ ինքնին շարժվում է, որ նա ունի շարժիչ և կարելի է գործի դնել ու արագ տեղաշարժվել մի տեղից մյուս տեղը։ Մենք մեծ տարբերակ ունենք դերում ենք աչքել մեքենան Հայաստան ու ինչ ենք անում, քանի որ մենք չգիտենք դրա գործունեությունը, մեր հին կարգը դեն ենք շփվում ու ձերը դերում լցում ենք այդ Մերսեդեսին, սկսում ենք այդ Մերսեդեսերի մեջ երրորդ քաշը։ Ու հաստորեն այդքան ծախսն ու այդ լավ մեքենան, որ իրականում մեզ պիտի օգուտ բերեր, օգուտ չի բերում, որովհետև մենք դրա օգտագործման ձևը չգիտենք։
Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգում հիմնական առաջարկներից մեկը դատական երաստիճան համակարգից անցումն է երկաստիճան համակարգի երթվյալ ատենակալների ինստիտուտի ներդրմամբ։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը խնդիրներ վկայակոչեց։
Ես ինքս հակված չեմ երկաստիճան դատական համակարգի, համարում եմ, որ երաստիճան դատական համակարգն է, որ պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ինչ վերաբերում է երթվյալ ատենակալների ինստիտուտին, ես ունեմ շատ լուրջ վերապահումներ, որտեղ փոքր հասարակություններում, մանավանդ այնպիսի հասարակություններում, որտեղ սոցիալական կապերը հանրության տարբեր անդամների միջև շատ սերտ են, ես մտահոգություն ունեմ, որ երթվյալ ատենակալների ինստիտուտը կգործի որպես անկախ մարմին։ Եվ ավելի լավ է չգնալ այդ ճանապարով, եթե կա մտահոգություն, քան գնալ նման փորձարկումների ճանապարով։
Իսկ ներկայիս դատական համակարգի հետ կապված դժգոհություններ դուք ինքներդ
չունե՞ք։ Ես ունեմ դժգոհություններ հետ դատական համակարգի գործունեության հետ կապված, կարծում եմ, եւ ինչպես յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է իր դժգոհությունը արտահայտել, բայց դա պայմանավորված չէ երաստիճան դատական համակարգով։
Գոր Հովանիսյանը հիշեցրեց, որ 1995 թվականին ևս փորձարվել է երթվյալ ատենակալների ինստիտուտի ներդրմամբ կարգավորել դատական համակարգի հետ կապված հարցերը, սակայն այդ առաջարկները ի վերջո հանվել են բարեփոխումների նախագծից։
Հիմնական պատճառաբանությունը դրա նպատակը հարմարության այն էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շատ փոքր երկիր է և դժվար է ցանկացած գործով գտնել երթիալներ, որոնք որևէ կերպ դժոխի կամ անվաստանյալի հետ բարեկամական, ընկերական կամ այլ տեսակի կապի մեջ չլինեն։ Եվ հիմա, երբ որ առաջարկվում է երթիալների ինստիտուտը, ոչ մի հիմնավորում չկա հայեցակարգում, որ մենք կարողանանք հասկանալ, թե ինչու նորից սահմանադիրը ուզում են մտադրությունը փոխել և ներմուծել այդ ինստիտուտը։
Եթե երկաստիճան դատական համակարգում էլ արդարադատությունը լինի այնպիսին, ինչպիսին հիմա է, ըստ իրավաբանության դոկտոր Գոր Հովանիսյանի, բացարձակապես իմաստ չեն ունենա սահմանադրական փոփոխությունները։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները սկսել են առավել բաց եւ ակտիվորեն ներկայացնել իրենց արածն ու չարածը։ Վարչապետը արդեն պատասխանում է ոչ միայն ծրագրողների, այլև շարքային քաղաքացիների հարցերին, որ նրան ուղղվում են Facebook եւ Twitter սոցիալական ցանցերով։ Այս ակտիվությունը թերևս պատահական չէ, որովհետեւ 1 տարի հետո Ղարաբաղում խորհրդարանական ընտրություններ են։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Արցախը ներկայիս կարգավիճակը պետք է պահպանի երկար տարիներ, այսպիսի հայտարարություն է արել Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արահարությունյանը Facebook-ի եւ Twitter-ի օգտատերերի հետ առցանց հարց ու պատասխանի շրջանակներում։ Այն հարցին, թե Ղարաբաղի ճանաչման հարցը դրական լուծում ստանալուց հետո արդյոք երկիրը գնալու է անկախության ամրապնդման ճանապարհով, Արահարությունյանը պատասխանել է, որ այդ որոշումը պետք է կայացնի ինչպես Արցախի, այնպես էլ ողջ հայությունը։
Միասին պետք է որոշի եւ գտնում է, որ այսօր ճիշտ չի դրա պատասխանը։ Հատար ժամանակ ինքը թելադրելու է, ժամանակ ինքը իր պահանջը դնելու է։ Ունեմ ես իմազնական կարծիքը, բայց դա պաշտոնական կարծիք չի, որ Արցախի ստատուսի հետ կապված մենք փոփոխություն չպիտի ենթարկենք։
Պատասխանելով այն հարցին, թե Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունն ինչ քայլեր է ձեռնարկում ճանաչման համար եւ արդյոք այդ քայլերը ՀՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում չեն սահմանափակվում, վարչապետ Հարությունյանը նշել է, որ այդ քայլերը ձեռնարկվում են 1992 թվականից անկախության հռչակումից ի վեր եւ արդեն կան որոշակի ձեռքբերումներ։
Ունենք փոքր ձեռքբերումներ ամերիկյան նահանգների մակարդակով, Ավստրալիայի նահանգների մակարդակով, նաև տարբեր քաղաքների հետ կապերի ստեղծման ամրապնդման, տարբեր քաղաքական ուժերի միավորների հետ համագործակցելով սա ընդառաջ ճանապարհը եւ համոզված եմ, որ տարիների ընթացքում ավելի լուրջ հաջողություններ են արձանագրել։
Վերաբնակեցման քաղաքականությանն անդրադառնալով վարչապետը չի կիսել այն կարծիքը, որ դանդաղեցվել է վերաբնակեցման աշխատանքների ընթացքը։ Նրա խոսքերով ոչ թե դադարեցվել կամ դանդաղեցվել է այն, այլ կառավարությունը հստակ ծրագրով իրականացրել ծնում է մի քաղաքականություն, որի հիմքում ընկած է առաջին հերթին վերաբնակեցման շրջանների զարգացումը։ Նա նշել է, որ այդ շրջաններում հազարավոր վերաբնակիչներ լքում էին իրենց բնակության վայրերը մինչև 2007 թվականը անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների բացակայության պատճառով, իսկ ներկայումս ըստ Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետի կառավարության նոր քաղաքականության շնորհիվ բարելավել են տվյալ գոտու ենթակառուցվածքների ու բնակիչների ապրոստի պայմանները, ինչպես նաև նկատվում է ժողովրդագրական զգալի Լիաչ հատկապես Քաշաթաղի շրջանում։
90-ական թվականների վերջին Քաշաթաղի շրջանում ապրում էր տարբեր հաշվարկներով 15,000-ից ավելի մարդ, 2007 թվականին 7,000 մարդ։ Այսինքն մի կողմից վերաբնակեցում, մյուս կողմից արտահոսք, որտեղ չկար նվազագույն պայմաններ։ Եվ դրա համար մենք փոխել ենք քաղաքականության անունը, այսպես ասած ոչ թե վերաբնակեցման քաղաքականություն, այլ շրջանների զարգացման ծրագրեր, բայց արդյունքում արձանագրեցին ժողովրդական լուրջ առաջընթաց նույն Քաշաթաղի շրջանում 7,000-ից արդեն ավելի քան 10,000 մարդ ապրում է Քաշաթաղում։
Խոսելով տնտեսության վիճակի մասին, վարչապետն առանձնացրել է երկու գլխավոր գործոններ, որոնք խոչընդոտում են տնտեսական աճին՝ որակյալ մասնագետների եւ երկարաժամկետ ներդրումների սղությունը։ Վարչապետ Հարությունյանը տեղեկացրել է, որ Ղարաբաղի կառավարությունն օգտվում է հիմնականում հայաստանյան բանկերի տրամադրած հնարավորություններից, որոնք էլ կարճ եւ թանկ կապիտալ են համարվում։
Շնորհակալություն Լուսինե։ Պետդումայի կողմից Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալու ընթացակարգի պարզեցումը, որքան էլ ոգևորել է մեր բազմաթիվ հայրենակիցների, այնուհանդերձ բազմաթիվ մտահոգությունների տեղիքել է տալիս։ Բանն այն է, որ այսօր ապահովության եւ աշխատանքի համար Ռուսաստանի քաղաքացի դառնալու ձգտումը տարիներ անց ռազմավարական առումով կարող է վտանգավոր դառնալ Հայաստանի համար։ Մանավանդ որ Ռուսաստանը կարծես շատ է ձգտում ավելացնել իր քաղաքացիների թիվը իր հարևան երկրների որակյալ մասնագետների եւ կադրերի հաշվին։ Վերջերս հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի Սլավոնական համալսարանում քննություններ են անցկացվում Ռուսաստան մեկնելու ցանկություն ունեցողների համար։ Նախորդին էլ ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Անահիտ Բախշյանն է ահազանգել Վանաձորի դպրոցներից մեկում Օլիմպիադայի անվան տակ տղա աշակերտներին Մոսկվա տեղափոխելու եւ 1 տարվա ընթացքում քաղաքացիություն տալու մի ուշագրավ երևույթի մասին։ Սաթենիկ Վանցյանն է պատմում։
Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալու ընթացակարգը հեշտացվում է։ Նախկին 6 ամսվա փոխարեն առաջիկայում հնարավոր է ռուսական ազնագիր ստանալ 3 ամսում հրաժարվելով Հայաստանի քաղաքացիությունից։ Անհրաժեշտ փաստաթղթերից բացի դիմողը պետք է նաև ռուսերենի գրավոր ու բանավոր քննություն ազնի, ապացուցելու համար, որ բավարար չափով տիրապետում է լեզվին։ Քննությունների մասնակիցներից Էդմոն Արուստամյանը նախապես էր պատրաստվել։
Դժվարություններ կար, որովհետև երկար ժամանակ դպրոցական տարիներից հետո ռուսաց դեզվի գրելու բանի խոսացական հետ խնդիր չկա, բայց գրելու եւ այլ հարցերի դժվարություններ կար, բայց փորձեցինք, պահապեցինք, նայեցինք, համացամցում կար այդ նման հարցեր շարերը տեղադրված, որից կարելի էր օգտվել նայել ու տեղեկանալ այդ ամենի մասին։
Մի քանի տարի առաջ, երբ Հայաստանում օտարալեզու դպրոցների մասին օրենքն էին ընդունում, ստեղծվեց դեմ օտարալեզու դպրոցներին շարժումը։ Անդամներից Գարեգին Չուկասյանն օտարալեզու դպրոցների մասին օրենքի ընդունման ու Ռուսաստանի կողմից այժմ իրականացվող միգրացիոն քաղաքականության միջև հստակ կապ է տեսնում։
Սկզբից օտարալեզու դպրոցներն ենք բացում, հետո միգրացիայի աշխատանքներն ենք կանացնում, որ մեկը մյուսին օժանդակի, որովհետև Հայաստանում առաջանա ի վերջո մի բերնախավ, որը հայամիջի, հայա կենտրոն չի եւ իր համար ինքը ընդամենը գավառական ռուսերենի դիմացությամբ նախապատրաստում է իր անցումը դեպի ավելի, այսպես, իր համար հարազատ հայրենիք։
Շարժման մեկ այլ անդամ Արամ Ապատյանի կարծիքով, եթե այսպես շարունակվի, հայոց լեզվի փոխարեն առաջիկայում գերակայություն կտրվի կրկին ռուսերենին, ինչպես խորհրդային միության տարիներին էր։ Նրա կարծիքով դա լուրջ վտանգ է պարունակում։
Եթե մարդիկ, ուրեմն, դիտում են ռուսերենը որպես այդպիսի մի եղանակ, որ կարելի է երեխային տանել օտարալեզու դպրոց, ռուսական դպրոց կամ ռուսական դասարան, եւ այդ միջոցով վաղը մյուս այդ երեխան կկարողանա բարձրացված եղանակով ստանալ, ուրեմն, ռուսաստանի քաղաքացիություն, իհարկե մենք այստեղ վտանգ տեսնում ենք, որովհետեւ վազքը դեպի այդ օտարալեզու դպրոցները շատանում է։
Հիմա նաեւ մեկ այլ ռուսաթրուդնի ճշտվող կազմակերպությունն է դպրոցներում անցկացնում օլիմպիադա, սակայն դրա տակ այլ բան է բացահայտում Երևանի ավագանու Բարև Երևան խմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանը։
Ինձ կոնկրետ զանգահարել են Վանաձորից եւ կոնկրետ փաստն են ասել, որ Էվրիկա ֆիզմատ դպրոցում անցեկացվել օլիմպիադա եւ այդ օլիմպիադայի արդյունքում երեք աշակերտից նողներին ասել են, որ ձեր երեխաները ընդունվել են, ապրելու են հանրակացարանում, անվճար հանրակացարան է տրվում եւ մեկ տարի հետո քաղաքացիություն է տրվում նրանց եւ խոստացել են Տարկետում։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան այդ աստիճանի հաճոյանալ ռուսին, այդ աստիճանի ստորանալ ռուսին, փոխանակ պայման դնեն, որ գնում ես սովորելու, հետո պիտի վերադառնաս եւ ծառայես քո երկրում։ Ռուսը արդեն են գլխից պայմանը դրել է, կգաս, քաղաքացիություն էլ կտամ, այսենց հմայում են մեր երիտասարդներին, որոնց համար իհարկե Հայաստանում շատ դժվար է։
Վանաձորի իմ գործընկերն Արե Ստեփանյանն այցելել է Էվրիկա դպրոց, տնօրեն Արմեն Ծատուրյանն հաստատել է, օլիմպիադան անցկացվել է, նշելով, որ դա միջպետական պայմանագրի շրջանակներում է, բայց տարածված տեղեկությունները հերքել։
Այդքան էլ տեղեկացված չեմ, ինչ օլիմպիադայի եմ մասնակցել, ուղղակի ասացին, որ կա պիտելիքներ ստուգեմ։
Երեք օլիմպիադային էլ ավելի ճիշտ քննությանը մասնակցեցինք, լրացրեցին կանկետաներ, որ մասնակցել ենք այդ օլիմպիադային, եւ վերջ, այդքան էլ։
Իսկ ի՞նչ քննություններ։
Բավականին հեշտ էին, միջին մակարդակի դիմացողի համար։
Տիկին Բախշյանի տեղեկություններով ֆիզմատ դպրոցներում է անցկացվել ռուսաթրուդնի ճեստվոյի կողմից, այսպես ասած, օլիմպիադան, եւ Ռուսաստան սովորելու համար արդեն 50 երեխա է հայտավորվել։
Վանաձորի մեկ դպրոցի օրինակի վրա ես ասում եմ, որ ինչպես ինձ են տեղեկացել, 50 տղա արդեն ընդունվել են ամբողջ հանրապետության եւ բոլոր լավագույն համարվող, այսպես ասած, դպրոցներում են անցկացրել այդ քննություն կոչվածները, ֆիզմատ դպրոցներում են անցկացրել։
Անահիտ Բախշյանն ասում է, որ այս կերպ արտագաղթն է օրինականացվում։
Սա նշանակում է պետական մակարդակով կազմակերպել արտագաղթը։
Անահիտ Բախշյանը հիմա սպասում է կրթության նախարարության պատասխանին, թեպետ համոզված է, որ կասեն, դա միջպետական պայմանագրի շրջանակներում է անցկացվում։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակը կրկին լարվել է, այսօր ավարտվել է վերջնաժամկետը, որ Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնակատար Ալեքսանդր Տուրչինովը տվել է ռուսամետ անջատողականներին արևելյան Ուկրաինայի մի շարք քաղաքներում իրենց գրաված կառավարական շենքերից հեռանալու համար։ Հակառակ դեպքում, ինչպես ասել էր Տուրչինովը, ուկրաինական բանակը սկսելու է իրականացնել հակաահաբեկչական լայնածավալ գործողություններ այդ տարածքներում։ Ուշագրավ է, որ եթե ավելի վաղ Ուկրաինայի իշխանությունները մերժում են երկրի ֆեդերալիզացիայի վերաբերյալ հանրակրթվեի առաջարկները, այսօր նրանք փոխել են իրենց դիրքորոշումը։ Թեման շարունակում է Արմեն Քոլյանը։
Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնակատար Ալեքսանդր Տուրչինովն այսօր հայտարարել է, որ կառավարությունը դեմ չէ կառավարման ձևաչափի հարցով համազգային համնարակվելի գաղափարին։
Я переконаний, що переважна більшість українців на цьому референдумі, який може.
Այսօր հեռուստաուղերձով դիմելով հայրենակիցներին Տուրչինովն ասել է, որ համնարակվեն կարելի է անցկացնել նախագահական ընտրությունների օրը, մայիսի 25-ին։ Ես համոզված եմ, որ համնարակվեի արդյունքում ուկրաինացիների մեծ մասը քվեարկելու է միացյալ անկախ դեմոկրատական Ուկրաինայի օգտին, ասել է Տուրչինովը.
Переважна більшість українців висловиться за неділиму, незалежну, демократичну Україну.
Արձագանքելով այդ լուրին, Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրովն ասել է, որ անհրաժեշտ են լրացուցիչ տեղեկություններ Կիևի առաջարկը գնահատելու համար։ Բոլոր դեպքերում, ըստ Լավրովի, Ուկրաինայի ռուսախոս արևելյան շրջանների բնակիչները պետք է մասնակցեն հանրակրթային դրվելիք սահմանադրության նախագծի մշակմանը։
Ещё раз подтверждаю, что не в интересах России дестабилизировать ситуацию на Украине, а в интересах России, чтобы Украина была единой.
Եվս մեկ անգամ ընդգծում եմ, որ Ռուսաստանի շահերից չի բխում Ուկրաինայի ապակայունացումը, Ռուսաստանի շահերից բխում է միացյալ Ուկրաինան, որտեղ բոլոր էթնիկ խմբերի եւ շրջանների ներկայացուցիչները բոլորն առանց բացառության իրենց կզգան երկրի հավասար, այլ ոչ թե երկրորդ կարգի քաղաքացիներ, ասել է Լավրովը.
Гражданами равноправными. Они людьми второго сорта.
Այսօր Կիևից ստացված հաղորդագրությանն է անդրադարձել Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության պատասխանատուն.
We've seen the reports coming out of Ukraine of what the president is saying of some kind of referendum.
Քեթրին Աշտոնն էլ նշել է, որ հարկ է ուսումնասիրել հանրակրթեի մասին առաջարկը, որը Տուրչինովը հասցեագրում է Ուկրաինայի հարավ-արևելյան շրջաններին։ Հանրակրթեն հարավային եւ արևելյան շրջաններում պետական գրասենյակները հսկողության տակ վերցնող ռուսամետ ակտիվիստների գլխավոր պահանջներից է։ Ուկրաինայի արևմտյան շրջանների բնակչությունը դեմ է երկրի ֆեդերալացմանը։ Դոնեցկում, Խարկովում, Լուգանսկում, Սլավյանսկում, մեծ ու փոքր այլ ավաններում ռուսները գրավել են տեղական վարչական շենքերը, զինվել են եւ պնդում են, որ պատրաստ են ետմղել ուկրաինական բանակի հնարավոր գրոհները։ Այսօր առավոտյան սպառվել է այդ շենքերը գրաված ռուսներին Կիևի ներկայացրած վերջնագրի ժամկետը։ Իշխանությունները սպառնացել էին ռազմական գրոհներ սկսել եւ ազատել շենքերը, խոստանալով, որ եթե ռուսները կամավոր հանձնեն զենքն ու հեռանան, ապա դատական պատասխանատվության չեն ենթարկվի։ Այնուամենայնիվ Կիևում հավանաբար չեն ցանկանում արյունահեղության գնալ։ Ուկրաինայի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Անդրեյ Դեշիցյան Ազատություն ռադիոկանալի ուկրաինական ծառայության այսօր ասել է, որ իշխանությունները ունեն հարավային եւ արևելյան շրջանների զարգացումներին ռուսների մասնակցությունը հաստատող ապացույցներ։
Ці докази базуються на кількох елементах. Перш за все, це озброєння.
Նախակնհայտ է, որ անջատողական ծառահեղականները, ովքեր գրավել են վարչական շենքերը, զինված են ոչ թե Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության կամ բանակի պահեստներից գողացված, այլ հենց ռուսական բանակի ավտոմատներով։ Բացի այդ, նրանք կրում են այն նույն համազգեստը, որը կրում են Ղրիմը գրաված ռուսական բանակի զինծառայողները։ Նրանք իրենց կապի կանալներով ռուսերեն են խոսում։ Եթե համեմատեք Ղրիմը բռնակցած ստորաբաժանումների լուսանկարները եւ տեսագրությունները, ապա նույն պատկերը կլինի, ասել է Դեշիցյան։ Երեկոյան հերթական անգամ իր գույցան մասին է հիշեցրել Դոնի Ռոստովում ապաստանած նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը, ով ասել է, թե Ուկրաինան այլևս մեկ ոտքով ներքաշվել է քաղաքացիական պատերազմի մեջ։
Ուկրաինա, по сути, одной ногой уже вступила в гражданскую войну։
Կիևի խունտան արձակել է հարավային եւ արևելյան շրջաններում խաղաղ բնակիչների դեմ բանակն օգտագործելու հանցավոր հրամանը, ասել է Յանուկովիչը, եւ պնդելով, որ ինքն է գերագույն հրամանատարը, այսպես ասած, հրամայել է չկատարել հանցավոր հրամանները։
Как главнокомандующий я обращаюсь к военнослужащим, сотрудникам СБУ и МВД: не выполняйте преступные приказы.
Անցած գիշեր Ուկրաինայի հարցը Ռուսաստանի պահանջով քննարկվել է Մաքի անվտանգության խորհրդում, որտեղ բացառությամբ Ռուսաստանի բոլոր մնացած ներկայացուցիչները Ուկրաինամետ դիրքորոշում են դրսևորել, խորհուրդը որևէ բանաձև չի ընդունել։ Քիչ առաջ իտար 10-ը վկայակոչել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովին, ով ասել է, թե նախագահին խիստ մտահոգում են Ուկրաինայի արևելյան շրջաններից ստացվող լուրերը։ Պեսկովը ասել է նաև, թե նախագահը այնտեղից ստանում է Ռուսաստանի օգնության խնդրանքով բազմաթիվ դիմումներ։
Շնորհակալություն Արմեն։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հարցազրույց է տվել ՆՏՎ հեռուստաընկերությանը և զարմանալիորեն Ուկրաինայի հարցում Ռուսաստանի դիրքորոշմանը հակասող որոշ հայտարարություններ է հնչեցրել։ Զարմանալի է, որովհետև Լուկաշենկոն Վլադիմիր Պուտինի դաշնակիցներից է։ Թե ինչ են հայտարարել, Տաթև Լազարյանը կպատմի։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ուկրաինական իրադարձությունների շուրջ ուշագրավ հայտարարություններ է արել ռուսական ՆՏՎ հեռուստալիքի Կիրակնորյա ամփոփիչ հաղորդման տված հարցազրույցում։ Արևմուտքին եւ Միացյալ Նահանգներին ուղղված մեղադրանքների ստանդարտ չափաբաժնի հետ մեկտեղ Բելարուսի նախագահը հայտարարել է, որ կտրուկ դեմ է, որ Ուկրաինան վերածվի Դաշնային Հանրապետության։ Եթե դուք ցանկանում եք պահպանել Ուկրաինան որպես միասնական, ամբողջական եւ մոնոլիթ պետություն, իսկ ես շատ եմ ցանկանում, որ հենց այդպես էլ լինի, ապա ֆեդերալիզմ ազատիա պետք չի անցկացնել, քանի որ վաղը դա կհանգեցնի Ուկրաինայի մասնատմանը։
Это завтрашний раскол Украины полностью. Это разрушит государство.
Ինչ վերաբերում է ներկայումս Ուկրաինայում նախագահի պարտականությունները կատարող Ալեքսանդր Տուրչինովի լեգիտիմությանը, որը Ռուսաստանը չի ընդունում, ապա Բելարուսի նախագահը նշել է, որ Տուրչինովի հետ հանդիպել է որպես Ուկրաինայի նախագահի պարտականությունները լեգիտիմ կերպով իրականացնող անձ։ Ուկրաինական ռադան եւս ըստ Լուկաշենկոյի գործում է սահմանադրության ու օրենքներին համապատասխան։
И Верховная Рада абсолютно легитимна.
Лукашенкон Украинаում ծավալվող իրադարձությունների պատճառները ոչ այնքան եւ ոչ միայն արևմուտքում է փնտրում, որքան Ուկրաինայի տարիներ շարունակ խորացած խնդիրների եւ նախկին նախագահ Յանուկովիչի գործելակերպում։ Ըստ Լուկաշենկոյի, Յանուկովիչը կոռուպցիոն սխեմաներով եւ ծանոթ բարեկամի սկզբունքով կործանման էր հասցրել երկրի տնտեսությունը եւ կորցրել ժողովրդի վստահությունը։ Բացի այդ, նա ժամանակին չի արձագանքել Կիևի կենտրոնում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Պետք չէր փախչել երկրից, այլ պետք էր իշխանությունը օգտագործել, հայտարարել է Լուկաշենկոն, հակադարձելով լրագրողի կողմից մեջբերած Յանուկովիչի փաստարկներին, թե ինքը չի գործել, քանի որ չէր ցանկանում արյուն թափել։ Լուկաշենկոն բավական զգացմունքային է արձագանքել, շեշտելով, որ այնուամենայնիվ 100-ից ավելի մարդու արյուն թափվել է։
Не надо было проливать.
Տեսեք, տեսեք, չեր ուզում արյունահեղություն, ուրեմն թող արյուն չհեղեր, թող թույլ չտար, որ իրավիճակը դրան հասներ։ Պետք էր այն ժամանակ դեռ քայլեր ձեռնարկել, կամ այդ մարդկանց հետ պայմանավորվել, կամ նրանց ցրել, կամ փող տալ, բայց պետք էր խնդիրը ինչ-որ կերպ լուծել։ Հայտարարել է Լուկաշենկոն։
Շնորհակալություն Տաթև, այժմ վերադառնանք Հայաստան եւ Գայանե Դանիելյանից լսենք, թե կառավարության փոփոխություններից ինչ ակնկալիքներ ունեն մտավորականները, ինչ պետք է անի հասարակությունը, որպեսզի գործադիրը չանտեսի քաղաքացիների շահերը։
Տեսակետակումն այսօր հյուրընկալել էր մեր անվանի արվեստագետներ Ռուբեն Բաբայանին եւ Լևոն Իգիթյանին։ Ինչ են սպասում Հայաստանի նոր կառավարությունից, ինչպիսի մշակութային քաղաքականության կարիք կա այսօր Հայաստանում։ Մանկական գեղագիտական կենտրոնի տնօրեն ճարտարապետ Լևոն Իգիթյանի համոզմամբ, նախ առավել լուրջ ուսումնասիրություն պիտի արվի, թե համամարտկային ասպարեզում այսօր մենք ինչ դեր ենք ուզում ունենալ։
Եթե ուսումնասիրել ենք, բարձել ենք մեզ համար, որ շուկայի համար մենք ինչ ունենք հրամցնելու, մենք որպես ժողովուրդ, ասենք, եթե մենք Դուբայի ուզում ենք արվեստի գործ տանենք, այն ինչ որ պիտի Զալցբուրգ տանենք, Դուբայ պետք չի տանել, եւ հակառակը։ Հիմա մենք բոլոր շուկայի, մշակութային շուկայի բոլոր պահանջներին կարող ենք պատասխանել, բայց չգիտենք որը ուր տանենք։
Լևոն Իգիթյանը շեշտում էր, որ իրենց սաներն օրինակ արդեն 40 տարուց ավել իրոքիացնում են իրենց աշխատանքներով ոչ միայն մեզ հայաստանցիներից, այլև ողջ աշխարհին, բայց երբևէ գալիս են նրանց ցուցահանդեսները դիտելու արդյոք մեր պաշտոնյաները, իրենց մոտ աշխատող ուսուցիչներն են, ովքեր իրոք նվիրյալներ են իրենց գործի, բայց ստանում են ընդամենը 45,000 դրամ աշխատավարձ։
Մենք արդեն հոգնել ենք առաջի տեղ գրավելով, գրանպրիներ ստանալով, արդեն սովորական է դառը, բայց ահավոր դժվար վիճակում ենք։
Տեխնիկային թատրոնի գերազանցական ղեկավար ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանն էլ ասում էր, որ առհասարակ կառավարությունից գոնե իր բնակավարում սպասելիք չունի, եւ իր համոզմամբ կարիք էլ չկա, որ կառավարությունը լսի մտավորականության խոսքը։
Այ հասարակությունը պետք է ազդի կառավարության վրա։
Այնուհանդերձ Ռուբեն Բաբայանը կուզենար, որ կառավարությունը ունենար ծրագիր,
թե ինչպես է տեսնում Հայաստանի ապագան, որտեղ է տեսնում, որտեղ ես ասելով նկատի ունեմ պրիմիտիվ բաժանում, համակցային միություն կամ եվրոմիություն։ Ես ուզում եմ իմանամ արժեքային ինչ համակարգում ենք մենք տեսնում Հայաստան, ինչի համար ենք մենք պայքարում, ինչի համար ենք մենք ընդհանրապես այստեղ ապրում։ Մենք իսկապես ուզում ենք, որ այստեղ լինի քաղաքակիրթ արժանապատիվ կյանք, թե մենք այստեղ ինչ-որ ուրիշ հարցեր ենք լուծում՝ հարստանալու, բազա ստեղծելու, տեղափոխվելու կամ բազա ստեղծելու ուրիշի համար։ Ինչի համար ենք մենք այստեղ ապրում այս երկրում։ Միչև այդ հարցի պատասխանը մենք չտանք, մենք արտակախտի դեմ չենք առնի։ Այդ հարցի պատասխանը մենք չունենք։
Դեսք Լևոն Իգիթյանի համոզմամբ քաղաքականությունը մի խումբ կամ նույն խմբի պատկանող մարդկանց ձեռքին է արդեն 20 տարուց ավել։
Մի 20 տարի նույն մոտավորապես մի փոքր փոփոխություններ նույն մարդիկ են մի հատ կլուբ են ստեղծել, եւ այդ կլուբում 20 տարի է իրար փորձում են ումնի չէյուտ, էլի հո ես քեզանից խելոք եմ, նրանից ով ու ինչ կպատասխանի, իմ կյանքիս համար, իմ գործնեության համար այդ կլուբը բոլորովին որևէ դեր չունի, իրար կտոկավո էլի։
Որպես վերջաբան, անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության նոր աստեղծ կառավարությանը, Ռուբեն Բաբայանը վերհիշում է եւ զուգահեռներ է տանում Սալտիկով-Շեդրինի հայտնի գործերից մի քաղաքի պատմությունից մի հատված, ասելով, թե կարծես մեր օրերի համար է գրված։
Ասում եմ, եւ իրենք նստած էին եւ մտածում էին մեկ օր, մեկ շաբաթ, մեկ ամիս, մեկ տարի, ինչպես իրենց երկրում փոխել ամեն ինչ, ոչ մի բան չփոխելով։ Այ ինձ թվում է սա շատ է մեզ վերաբերվում։ Երբ մենք խոսում ենք փոփոխությունների, ռեֆորմների մասին, իրականում մենք փորձում ենք ձև անել, որ ինչու բա փոխում ենք։ Համակարգը թողում ենք նույնը, եւ հետո զարմանում ենք ինչու չի աշխատում։ Ինչու այդ համակարգը ուրիշ երկրում աշխատում է, մեր մոտ չի աշխատում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյաններ, վարկյաններ անց ժամը 20-ին Ազատության ինտերնետային էջում կմեկնարկի մեր հեռուստատեսային լրատվական թողարկումը, որը կվարի իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։